بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. سورة النساء کی اول حصہ شپارت احکام دریت دا بیان نبار دا دور دلو بیان شروع شروع یو اول چی دا احکام او قوانی اصلاح دا معاشرے انکار کئی نمائی یا فقلی آمننا آمننا وی خو عمل نکی منافقان دائی زجرون و قبائن بیان ملز کے ورکی بیائی و عمر منصف ریالی حیات کے روان او تعدیب و مومنان دا چردی احکام و فهم او خویا ار رازی چکلا انسان بیداری او طہارت گندگی سر و غفلت سر رضی فهم نرازی منافقان چونکہ رضی طہارت خیال نسا دی بیدار نہیں غافل دی نزکا پی پوئی گی منو عامل پیم لگئی نو رضی زینہ علم تر الالذین اوتو نصیب من الکتاب یشترون الضلالت و یریدون ان تضلوا السبیل زجر ورکی اہل کتاب دا او دائی قبائح او پجیتے بیانے چدا و خلق دے چی بیئے دا سرا دا احکام دا اللہ مہین انکار تکی منافقانو کو پخلے آمن آمن نارے عمل پہ نہ کہو دی سر منی نے انکار کئی نے منوئی نداوا علی کتابو بریانو خبائت او داغی زیجون بیانے علم ترا الالذین اوتو نصیب من الکتاب علم ترا آیا تنبورے یعنی زن خبر کا علم ترا من ازان پہ خبر کرتا علم ترا زان خبر کا الالذین دعا کرسانونا اوتو نصیب من الکتاب چور گریشو درسا برخا سجسد کتاب یشترون ضلالتا نغورکی گمراہی اقلی گمراہی ویویدون ویراد لرین تزل السبیل چتاسم واری تاسم کمراکی دسا ملارنا او اللہ اللہ آلم و پوید بے آدائیکم ستاسو کا دشمنانو دستاسو دشمنان وکفا باللہ او کافی دے اللہ ولین معاون ولین بچکون کے وکفا باللہ نصیرہ او کافی دے اللہ نصیرہ مددگار اللہ تاسو بزین بچکی اللہ انداد کون کے کافی دے اللہ انتظار تاو سربست دے نخی بیانوں لی داغی قبائح پدی اول آیات کی دری قبائح ہو خودل یو قباحت دبی دارے اوتو نصیب من الکتاب سلو غن تے پوی ورگلی شویدہ سلکا برخا دین یشتلون الزلالا گمراہی اخلی او درین انت ذلو سبیل نورم گمراہ کئی دا درین قبائح پدی یو آیات دا دی کتاب اول قباحتی تو اوتو نصیب من الکتاب سبر خوئی تو اصد کتاب ورکڑی شویرا مطلب دا عالم نرے پورا مولا نرے عالم اوتو نصیب من الکتاب سبر خوئی ورکڑی شویرا سکنس کدری خلاصہ منیا شریف سرپ ہے یہ صرف بس ناظرہ ہوئے اسو صورت یاد کری اوتو نصیب من الکتاب پورا علم نشت قرآن و سنت ندے پوئے علم و سر پورا نشت دے یہ کتاب دیوی یا چرتا دا سر نہ یا قیدنی میں یاد کری دا منطق یا تو تیزیم اندی یاد کری اوتو نصیب من الکتاب او کچرتا دا دیخبل کم علم تو بنیادی چرت سر آیات دیدلی چرت حدیث دیدلی یہ چرتا سر دسقی دا کتاب چرتا یاو عبارت وغیرہ دیدلی نسکی یشترون زلالت و یریدون تزل و سبیل خلط گمرا کئی تا وہ روی او تو نصیب من کتاب سچر کئی کربوی اور قرآن کی راغلی کنا وقال ربکم ادعونی استجب لکم دوارا نہ واڑے بس سنت پس دعا گانے او بجنا لو پس بجما دعا گانے شتر تو تو نے سیما من کتاب چرتا ہی ہویا تھی کی دلے نداوا مطلقات نہ استدلال کی مقید بن آیا عام دے مطلق دے او دے دی دلیل نہیں سی مقید دام نہ پخاس اور خاص نہ پام اور مطلق نہ مقاعد اور مقاعد نہ مطلق دا کر گئی کربا داو رکھنا قرآن کی راولی دی کہنا کہ وہی لا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء بل احياء یہ قرآن کی لمڑی ور تموائے جمدی نبت دیو لیو انبیو بزرگان ہوتا اور شہدہ ہوتا ہمرا موائے دی جمدی سنگا جمدی وی را رسیم امداد گئی اور دا جمعی پشپر آگلی اور دا بلے پر سروانے نارسی ہوئی حدین استدلال گئی کلا بزاننا روایات جوڑ کی موضوعی روایات زید اگو روی حدیث کی راگلی یہ چانس روک شینو بس پلانکی طرف تا دی مخل کی اور پلانکی صرف تا دی چغل کی امداد بو کی ذکر اللہ بندگان شنے امداد بو سرکی حدیث کی راگلی تا سنوانے موضوعی حدیث لانگارت زانا رس جوڑ کی داریو تو نصیب میر کی دا خلق پدے گمراکی پدی طریقہ کر یشترون زلالا گمراکی علی الکشتان مدى شرک و دا بدت خبری علی لالا پا کتاب کے تخریف کئی مانا غلطی دارا زان نا پا نبی علیہ السلام دروغ تڑی پیغمبر ارشاد منی و پیغمبر پس دروغ تڑی موضوعی روایت علم نشتا کنا دا اصول حدیث علم نشتا دا جرح تعدیل علم نشتا مگر طرف میں یہ تلیل بری جری نچی اصول حدیث ستا ہوئی اور حدیث سو قسم علیہ دارن جرح تعدیل لازی اب کوئی کی نا نو پیغمبر دروغ ہوئی دروغ جنا حالی دا شیعو جوشی خبری اب پیغمبر تدارے نسبت کی اور نبی علیہ السلام فرمائے من کدبا علی متعمدن فلیتبو مقدہ من النار فمیں دروغ ہوئے جہنم ازان لوکت جہنم کند بیزے لی دیتنو کوئی ڈاڑی دا غشر کو بدا ثابتون دا پارا دا پیغمبر خیال اندر یہ پیغمبر دروغ ہوئے کدہ سرین دا اوتو نصیب من کتا ملابو کی یہ سوٹی کی یاد کری یشترون زلالا اقلی گمرئی یہ واضح اقبلہ نبر کی کوئی امیدوں نے ارادہ لڑی ان تذل السبیل کہ تا سم والے جیسا ملا لینا تا سم والے بلم ہو گمراہ نے پشیر بدت کیا تھا ہے نو بلم گمراہ کئی بل تم وہی نا ورزے غوارے کنا اولیاء نا غوارے اولاد ورکی برکات ورکی او کلا پردے خدید ابو تنونی سی بھی رازے چھوئی رازے کہ بابا لمبودم تیریان دن بابا اوبر جی مولا لکھا گنا کئی مولا ملیان دا چی گئی کئی کیا نا دس ناشنا خبر نو چن کئی مقیشی مطلب سو زوالم دے و مزولم دے ازوال مزول بھی جنے دا امیان چوئی کن اقار زوال و مزول دے ادق کرے یشترون زوالالا او ویوریدون تزلو سبی زوالم دے نو مزولم دے پلم گمرا نورم گمرا کئی پلم گمرای پشل بدت کیا سئی نورم پشیر بدت کی افتا گئی تو برا قرآن جیب کتاب ہے عام دشیر خبر کئی رد پہ کئی ہو دا قرآن انداز بیان دا مخاطب سره دومره سختنی شرک رد سخت کی خوچی دا مولا نمبر شی نسون سخته وی مولا سر دان سخت کلام کی ولی پوی دیکن پوی دیو دیده سی خلق گمراه کی و پا گمراه اختره دا امی اغا عمل تا بدوی دا بد دا شرک دا دون گنا دا دون گنا جهنم بلل در کم دنیا که بازار در کم دا بود او چې د مولا نمبر شین د مولا نمبر بیا دش ادا نه سخته وي وګوره اوتو نصیب من الکتاب الله وی عالم نه مولا ګوډه ده د دې ټکی یې او یشترون زلالا گمراهی علی و یریدون ان تزلوا سبی تاسو گمراه کوي من زوال او مزل زوال دین خراب ده خبره خو گمراه ده نو بلم گمراه کوي بلم په گمراهی کې مبتلا کوي بلم په گمراهی اخته کوي په شیر کې اخته کی په بدعت کې اخته کی وته اراده وایي کو ګناه پکې زما په غاړه مولا ته معتذر شنو ډوي کنه ګناه پکې زما په غاړه یریدون ان تدل سلی او دارن ما ویلم پردې خځې د لاسونو چې رابا بابا لم بوزوي شي سوال پیو کېو بابا لم بوزوي چې پیریان نه دي نه کوي نو سم داشتا اشرف نو شیخ ته خبر کړه شیخ ولی الله قبل ګرام شیخ ته اج ابتدا کی خپل کلی کی کلمہ سره شروع کړو مقابله یې سره په پخوانی خبري لړۍ نای وای چې ما خواتی مون سره یو غټه درگاه بلکې د شیخ صاحب نکړې خپل ای معنی لوی درگاه وا پخوا نو سو الحمدلله تا شیخ بیرت ختم دی نو مې نشي نو یلته به د جمعې شپې لا دا خلق راتللو لوی عبادت په شروع دا قبر شهید بابا یاد آقا بابا سے نو ایزا با دا جمعه پشپا هم سلم زمان سلم زیارت نا نو دا بورا نو نماو پاک بیان شروع خو نر سڑیو آویل ما دا آقا نر تو و ما با سڑیو خزی جدا پیدا چی وی تقریب بنا دا شروع مسلا بنا دا شروع و یو روزورا دا جمعه شپرا گورا مولا پکی ناسته دیو بل کلی مولا را بلی نو کلو که خوی بل بیجن نو بل کلی چه دا دا رسول دا مولا را نو ایمان مسئله بیان چه مسئله بیان کرن دی بلی بیان دوران که دیده چه زن سرا بنایده دن سیوی نو ایمان ورطه چپ شه خبر آوه ہے خبر بل کوا ہے می غلی چې لکتاب وته بیو بیو وینو وای ما خبره خبر وکړه ز پوی شو چې دا خو څوک دی چې بیان ختم کومه څه سوکی او دا څه وی نو کور ته وی چې دا مړی دی او دې سني شي کول مړی او سني شي کول او لا نو برکات نشي ور کول دا نشي کول او قران کې راځي یمای چې ها قران کې راځي قران کې څه راځي چې جم دی مړه ورته مو وای مې کوم ځای کې راځي وای چې پته نه لګي خو ما ته نه یاد کو قرآن کې راځي نه دې آیات ما هم نه یاد او دې مته نه مال ما ورته وای چې کوم ځای دی وای چې وای ما دا څه پنه دی والا ته قول لم یقتل فی سبیل الله اموات براهیا نو دا قله و کنه دا قله وی در دې درو قامت نه کوي معنی نه ما ورته چې ها وای چې حدیث کې راځي حدیث کې راځي هغه مو دی حدیث کنه که چرتا د چانه سرک شنو چې پلانټی ته چغه کی یا دا چې وغیرہ دی موضوع روایت جوړ کړي امام تا غربی با الفاظ وي په چې وګور دا قدی کنه خبره ته یاد دي و منی نه و ما وتر خبره شو کړه ما چې ها د دې حدیث او د قران څه مطلب دی قران خدا وایي مرم ورتمو آئے جندی ولیکن لا تشورون تالتے پجون نہ پوئے گئے پجون نہ تالتے نہ پوئے گئے نو تی سنگا پجون پوئشو چی جم دے رہے دلتا جم دے رہے امداد کے ساکھو پیتا پوئشو در روز جانا قرآن وئی نہ پوئی گئے او تو ایسا پوئی گا او دا حدیثی با پیغمبر در روز اڑکڑی موزی روایت تے نو ایسی سڑی مدا سرا کی خنو بس غلش ایمائی چیزا کم زیوایا کم زیان را گرے سل را گرے وی چې دلته بابا لرا غلې وکړه شهید بابا لرا یا بابا لرا څنګه او دا خزي وی دا مې راوستي دي بابا لرا مدا تاسی دې غاوانو ته محلي خدي وکړ ما دې راځي بابا راځي مولا مولا ما کې شو پر دې خدي دې ار کوم راوځي ایمه چې افری افری پتا څو استاد ما له دې علاقې باغ خلکو نغه چې مولا پکار دې چې خدي ولا زیارت له ګوزي او زیارت کې پښین دې پیل خلاص دې ما ته چې دا کم دی وای په کم دی وسی وی دې را تنه خو دې ما خبرات دې ایا دې ته ما په دې اړه دي چې درغم تر پته پرېدم نشه کړي ته در پته درنو دا چې می ان او یریدون ان تذل سبی خلق گمراه کوي بلم گمراه کوي دا چې ني کی ورادا دا چې گمراهي وی کنه ما ته یو کس خبره کړي او مولا را ته یاد او سم درته شته دا خو خو شته دا موږ چې کلیوال شانتی کی نو اراتا چې خبره کوله وی گاوان کے مقتدیانو کی پخدی چا خدی بانی پیریان پخدی خدی ہوں ناغیم وی کاکا سب لگوز نو ای بیا پا گاوان کے پبل خدی پیریانو نو ای سوزکی کی مخی کین آسا و خدی بدر آلے چھتی کاکا سب لگوز کاکا سب لگوز نو دا مولا ہے ددن آغا سروپ آمی آتی پشل چند خدی چھ مولا دا کار کرد او پردی خدی وردی او بے شرک لگوزی نہ دا دے ملک مولیان دے دا دے ملک امامان دے امام مقتدا دے دے خلق اذا کان الغرابو سواد قوم کدے چھ کارغان مشران چھ مشر تا دے بوزی دے رازون تا دے بوزی نو شر بکی کئی نو چھ مولے میں شرک مشرکو بیدتیو نو مقتدیان با پر پا شرکو بیدت کیا سی اب شرکو بیدت و دخی اللہ وی دغن اکار مولیان آلی کتاب یوقوتو نصیب من الکتاب علم و سرنشتا علم نشتا یو سوپی کی کیویلیم دیدی در پار ویلی که بس فارغ شی عرق پی جانے گا فارغ شی که بس در علم نقلا شی نو فارغ شی او یا پی بیا ممامتی که تنخواه من خالی او یا پی مدرسی غنشی کوری که مولا عالمی او یا چرد پی استازی مستازی که نو تنخواه من خالی بس نو دین سرکار مدرسی یا اللہ دین چا تا اوغی یا ما سر بیان کی یا چی دین نور کمی شعبی لی پایی کس خدمت کی نانا دا مصر دا غیب ہے خصوبی کی دکی بند صرف دان فارغ کی اردو نصیب امیر کی کبیا تو روسو دا قرآن یا دا حدیث تا پوس کئی دا قرآن دا یو آیات یو سورت چی دا سورت پا کم مضمون دیو یا دا دی سورت صد دعوالا یا صد دا دیل تفسیر ترجمہو کئی چا تا اوغی نو بیا پکی ننے بیا وی سو کوئی پسر میں دارد نا چلو بلو بلو اجانو دایته مولیش ته کمره تاسو به شروع وکم خپل نومور دې پنځبریان دې لسبریان انا به تاسو شروع وکم نو به چرته پښتو فارسی مخې د کیږي راغې نه شوی هم سر وځي پوره بیا تا ګران شي بری او کله باندې کله وی گیس مې او کله په سر مې دار دې او کله وی تر دې نه خو بیږي او نظر مې خراب دې پس څنګه باندې ها قران مران دې پاتې نو تو نصیب مې کتاب او بل یشترون از ورارا گمراہی کار دے بسخلی چرتا چی گمراہی دے بے کئی اور آجی بے او بل ویوریدونا ذل سبیل نورم گمراہ کئی واللہ عالم بے آدائکم اللہ کوئے دے تاسو بے دشمنانو اللہ ویدس تاسو بے دشمنانو کوئے گم دے کم دے کی ہوئے دے مولیانو پا باب کی ہوئے اللہ ویدس چدا چی بسون پکینو والے دا مولیان ساسو مقتدانی لی خیرفانی لی بلکی واللہ عالم بے آدائکم جو مقتدیانو تو خلق کو تشر خی نہ اللہ وی دالی دوست نہ دالی دشمن نے کہ شر تدی وزی لاز نہیں کی راضا بابا لے بوزم او کو بدا دو کی ریخت گئی و کفا باللہ و ایا او کافی دی اللہ و ایا بچ کو ان کے مددگار سوال بات اللہ سے ناکار مجیانم شتا دی رو بچنگ بچ کی اللہ وی دو بچ کو کہ کل قرآن سر لگی دی و کفا باللہ نسیر او کافی دی اللہ مددگار مطلب اللہ نیم گڑے نہ دے چھ بل چاہتا دے حجت پاتیش بلکہ اپنے پورا دے کنا دے سنو دے پورا گئی من اللذین آدھو جو حرکون الکلمہ موازی دی و یقولون سمعنا واسمعنا واسمع غیر مسمعن ورائنا علیم بی الکنہ دیم وطانا فی الدین سے باقی نہ خیلے من اللذین او دعوات اسانونا آدھو چھ یہودیان دی یہودیانو کے دات خلق دے جو حرکون الکلمہ بدلی آرائی الفاظ لرم موازی دا خلو مناسب مانا گانونا موازی دا خلو مناسب مانانا الفاظ آرائی یا یحرفون الکلمہ اڑی حکمنا ام موازی دخل زینونا دخل زینہ و حکم وارے. مطلب تحریف معنی کئی لفظی کئی لفظی و معنی تحریف الفاظ دخل زینہ حکم دخل زینہ آرے دائیں معنی مناسب چھکم دا گا معنی مناسب خریدی ندے سلورا من خدا تحریف یحرفون الکلمہ ام موازی ہی دلتا من الذین هذا یحرفون الکلمہ دا عبارت کی یحرفون الکلمہ دا خبر مقدم دا یحرفون الکلمہ دا خبر مقدم دے او مبتدا دا دا قومن قومن مبتدا و محذوف رو باسی قومن من الذین هذا قومن یحرفون الکلمہ ام موازیہ یا من موصول پڑھتے ارے تلواری من الذين هادو من يحرف الكلمة عن موازيه دا يهودياننا دا سي وقوم دا سي خلقم دي چه تحريف كي و يهوديانو كي من دا سي دي يحرفون الكلمة دا سي خلق دي بس چه اري كلمو لرام موازي دا خل زيننا كلمة اري الفاظ عن موازي دا خلو ماناغاننا موازي چه کم مطلب اللہ را لے گلے دے کم مراد اللہ دے اما مراد اڑی تحریف کئی مانوی تحریف ماند آیات کی ہوئی دیبل کئی دا آیات مطلب سرے آیات مطلب دو وقال ربکم ادعونی استجب لکم اللہ ایمان وارے دا حاجتون پورکم دا قبلوں مقصد دا آیات رد دا شرکو چه غیر اللہ نمو وارے دیتی دا جوڑا قوبو روی دا دعا سے ثابت شوا دستان آباد امو قید دعا داوی دا سنتون آباد پا جمع جنازین آباد پا جمع پلان او دارن فران اللہ وی چه ما یاد که فرز کرونی از کرو کن یا یو لذین آمن از کرو اللہ ذکرن کسیرا اللہ دیر دیر یاد آوے دو پو روی ذکر دی ثابت شو اللہ تا ذکر ثابت شو کم عام ذکر جان نو دیتی دا حلقی او ها ہو دا چرے ها هو حق دا چرے دا وی چرے چو گرو قرآن چرے تحریف کے کر یو حرفون الکلمہ موازی بدلی الفاظ لرا دا خلو مانا گانو مناسبونا کمی چو مناسبا و مراد مانا دا اگا بدلی و تحریف ورکی گئی نو مانوی تحریف یا لفظی تے مراد یو حرفون الکلمہ موازی لی اڑی حکمنا ام موازی دخل زینونا اغا حکمونا بدلی حکم چی اللہ پا کم دے کرا لے گلے ہو دا اغا زین اکڑ کی لری کی دا اغا پر زین اغا حکم لے گئی یا چی کم دے کی اغا حکم جاری کر واری دا اغا زین اغا حکم لری کی لکہ یہود دا شکو کن دا غلد پارا لاکھ کٹ کر را گلی کہ غلو کی لاز سے کٹ گئے نو کو زناکار زنو کی شادی شدہ نو سنسار گئے رجم گئے نو دی اغا حکم دخل زینہ بوارو چر تبا رشبت ملوش چر تبا چاندہ شکرانہ ملوشوا وے نمبر دا عزت من خلقولا دی پتے سے جرمانہ کی لکولو گئے او سو کوڑی ور کولو گئے او سو رضی جیل کے چولو گئے تو حر اکونا گرم آم موال اچھی کم دے کے حکم جاری کول غصر نو پاک دے کے وینے جاری کول دا خود شوم غرض او دا دنیا دا پا دا دانش دا پا حرفون الکلمہ موازی ویقولون سمیانا اووی وارد مونگا اللہ حکم مونگا وارد بلکل سمیانا مونگا وارد لید اللہ حکم و کتاب دے پینزما پریتی سپا خلی وی او منو واسینا او درکی وی نی منو واسینا پا خلی وی سمینا او رید لید مونگا حکم اور ایدل مونگ دا حکم مونگے منو واسینا خو رکوی دی منو یا سمینا مونگ اور ایدل واسینا منو ایدلانا مونگ پوش ہوا مرید خو منم ایدلانا ویا مونگو قرآن تکیلو مونگ مولوی او ریخو یهودی مولا او ریخو منی اینا اتوی بخلیوی یقولون سمینا خو واسینا وای خو منو ایدلانا دا ویستاس و مسئلی دی نیمن دا دا یهودی مولا خبر دا اللہ وی دا یهودیان و مولیان و کارونه یا دا واسنه دا حکایت د نفس او د زړه ده په خلی وی ویقولون سمعنا وی اوریدلی مونږ د الله د کتاب او حکم خو زړه کې وی واسنه نه منو څوک یې زړه دا حکایت د نفس ده خو د زړه ده نو زمونږ د یهودی مولا پنځم صفت دا ده چې په خلی به وی منم منم چې ورته قرآن کو قرآن بلا مونږ نه منو او ترجمه بلا مونږ نه منو ولې نه منو وزر کی سے مان سو کی مے نہ صاحب کی مچری اجی وے پھلے امن نہ امن نہ او شبد منا ہے قباحت و اسماء غیر مسماء اوئی ورا پدا دھیان کی چھونا رولی شی ورا پیغمبر دبا دارو طریقہ جے چا مجلس تے برال چا سر م ملو شو نو دات تو ائی کلمہ بے وے و اسماء غیر مسماء و اسماء واو رخ خبرا خیر مسمعین پدا چهار کی چه بدا در سنیوی اوری لشوی سمان اللہ در بانی بدا واو مراوا لکه دوا خیلی که نزن آنه دوا خیلی زوی اللہ دیوی در بدا وازن ساتا در بدا وازن دی اللہ ساتا در دوا کو در دوای کلمت خ خبری در تبورو لشی خود بدا خبری ندی اللہ بچکا دا بدا غی دوای کلمت دیکی برا اصلا دا نبی علیہ السلام مجلس لا نو دیبا دا الفاظ وی خود الفاظو کی بے غلط مقصد ہو دا بے زائر خویدہ خودا و اسماء غیر مسمعین واو رب پیغمبرا پدا سیال کی چی واو نرولشی تا تا واو نرولشی غیر مسمعین خود رکی بے مراد داو و اسماء واو را غیر مسمعین غیر مسمعین واورا بدا خبرا غیر مسمعین بدا چال کی چاڑو کو خبرا وانا ری خبرا دو وانا ری خو خبرا ری اڑو بتا باندی تا تا خو خبرا ری اطلاو خبر در نکلیش نو دا بدی اغدن باطن کے اغا خمس و گندگی پرتو دا غی اغا زرا اغا اغا بے پدی غصب پدی ویستا واسما غیر مسمعین مطلب غلط ہوئی او وم و راینا او وی راینا لفظ راینا لفظ وی مشتبه لفظ وی اوه مهم شرک لفظ وی بقره کی دیشیو یا یو لذین آمون را تقولو راینا تفصیل انتبو کرد راینا بے وی دیکی بے لیل لسان کوئے لیم بی السنا دیم لیم او تاور کئی تی لفظ را پا قل جبو بانده جبو کتا تی تاور کی جبو بانده چرا تو لذي جب واري را واري كي راينا كلو راينا زورو لو كي بكي بيدا راينا مقصدي سي بيدبي مقصدي من زمون شكون كيا زمون غدبا بيدا بي الفاظ بي او يا راينا پا مانا داغا شركي الفاظ زمون نگه بانا مقصد دو جب مسلمانانو كي دشت عقيدة خورش غير الله مطالق دا الفاظ بي بي نو واسما غیر مسمعین وی غیر مسمعین خب خبره یا تبون رو لیشی نو و ندا و راینا راینا لفظ وی او تم لیم بی السنتیم او لیو اللسان کئی فجبو که لی کئی لیو اللسان دا کار کئی دی اتم انا خوا جبی واری او پا جبی لطاو ور کئی خلو شو بولا پری الفاظ تبی پوئی که نتبی جوڑی دا صحیح الفاظ ادا کی یو مقصد دیشی تا تا کنزلو بدر ایوی او سم منافقان دا چکی دا منافقی دا سر و میروش نو کلبا تا تا دا سی الفاظ ایتا جوڑے وی دا ما تا خط و آقا الفاظ وی او غب ہے پنیت کی تا تا کنزلو پتا باندے پنزلو سپکوی نو خوا پوئی گی و سلام درمانے واضح الفاظ کنا چی سلام علیکم سلام علیکم بگو یا با تا تا الفاظ دا چی وی خبری با کئی توی جوڑی دا ما تا دادا با دا احترام خبری کئی او اے رکی دا سراغا بغزینو دا چی لگیو لسان با کئی چی با دیکی زمانوی اے پوی نشو کنزل مرتو کرد دا لوی دا یهودی ملاکات دا دا یهودیانو کار لیم بیاد سنده او نهم وطانن فی دین او تان لگی پا دین بانده وطانن او پا دی لیو لسان سرا پا جو بارولو سرا او واسما غیر مسمعین او دارن راینا وینا سرا وطانن او پدی سره تان کئی سیدی بدین کے پدین کے تان کئی پدین کے تان دے رکھنا چھو گورا کم دے کمڑا دے پیغمبر وے کنا او دے پا حق وے کنا او دا پا حق وے نوست بمگا اللہ نی وی گورا لارا دیس نوی دا دی وی درو وی دا دین حق ندے نوزو اللہ دا پیغمبر وی حق ندے نتانا سیدی پدین با اللہ تان لگی ولو انهم قالوا الله دې منافقانو دې مليانو کده دې الفاظ په دې د سي الفاظ یې صاف نه بخواده کم یو تحریف کوي نو دې سمعنا واسعنا وای بل غیر مسمعين وای بل راینا وای بل لیو لسان کوي دا کرونه کوي کنه تحریف کوي امام رازی فخر الدین کبیر کې د تحریف مثال وای وضاحت کړي چی دا تحریف دی کئی کنی و حریفون الکلمہ موازی ما ہوئی کن یا لبزی او یا معنوی تحریف اولی تحریف نمرال لارے وی القاو شبہات الباطلہ و تاویلات الفاسدہ تحریف دی طریقے سرکے خلق و پزنوں کے غلط شبہات چاہی تاویلات فاسدہ کئی امیان نپوئی نو دا قرآن آیات بوئی و غبا شرد دا ثابتو لکو شیش تدی کئی د بیلاتو حساب ټول کوشش وکړه او کوته آیات دلیل کوي چې دا غي تعویل به باطل تعویل کوي غلط تعویل وکړه ته ته ور قرآن کې نوې دا مطلب نه لري کله دا د یهود مبارک نازل کله دا د عیسایان مبارک نازل او دا رنګ د خپل ګذرو کې شبا ده چې وګوره وای تاسو وایي چې امداد نشي کولای او تاسو وایي چې مړی جمدینی د قرآن کې چیرې بالا خیام دا شبہات دخل کو جھوڑ گیا چھا او دارن کلا کوئی تا سوائی چھا یا رسول اللہ و یا نبی اللہ او یا محمد ویل نشتا دا قرآن کی چرا گئی یا یوہ الرسول یا یوہ النبی لئی را گئی ہوئی نو خلق نا پویا ایتا شبہ چھڑ کے واشی کنو اللہ کلا کوئی اشتیو پورا قرآن کی را گئی دنو خوب از جائی سی کن اللہ کوئی قرآن کی خوبی آئی بل لفظ امرا گئی ام وایا یا فرعون یا خطاب صدام زوتا ویلے بس ٹیکرو میکرو دے بارے لیا نکی یا فرعون قرآن کی راغلی کی کنفائے قرآن کی راغلی یا فرعون دا کئی شبہات کی القاو شبہات و القاو شبہات الباطلہ و تاویلات الفاسدہ او دانا و ترف اللفظ عن معنى الحق الى الباطل و اید لفظ سے کم حق نکی معنی حق اگا باطل تفوزی غلط آجی بیا غوی کما یفلو اہل البلتی فی زماننا ویلا کسنگ چې زمون د زمانی به د تیان کوي امې دې لپاره وی کنه دې دا متور مو یاد یو دا صرف يهود دي کنه دا دې يهود مبارک الله دې او دې چې مون ترا تاو کی مو یو مونږ نه راتاو تفسیر کبیر والا دا خبر دې ترا تاو کړي وای تا غرن د خلقو ذهنونو کې شبهات اچول تعویلات فاسده کول دارن د حقیقی معنی نه د صحیح معنی نه باطل معنی تا دا قرآن دا آیات الفاظ اول دا لار کتاب دا یهود و کول او دا کارونا کما یفلو اهل البدتی فی زماننا بدتیانم زمون پتی زمان که دا کار گئی سمانا او دا آیات ای پوری خاصت نده کننم پدی امت که دا قرآن سر یهودا دا معامله کئی القاو شبهات کئی دا شرک و بدت پاس تاویلات فاسده غلط تاویلون کئی دارن الفاظ دا صحیح معنی نا باطل تیاری نو دا هم دا دی آیات بس مزداد دا یحرفون الکلمہ موازی ویقولون سمعنا واسمعنا واسمع غیر مسمع ورائنا لیم بی لسنت مطانا سیدی نو کد دی غلط الفاظ ہو مبهم الفاظ ہو فدیبانی صحیح الفاظ ویلوی صاحب دا بخوا ولو انہم بشریدی قالو ویلوی سمعنا من او ریدل ایزا اللہ حکم و آتانا و تابیداری کو دا آسوینا پتے بانی آتانا رے آتانا تابیداری مکڑے دا منوین او وسما غیر مسمعین پتے بانی صرف وسما ویلے وسما وولا او درائینا پتے بانی واضح لفظ وانظرنا ویلے وانظرنا منتو گورا نرائینا کی دغا اغاو ایحام شرک دا شرک وهم پکیو دان دا بیدا بیر فالدو او انظرونا واضح صفا الفرد صفا الفرد دا جمعه وانظرونا ملکانا خیر اللهم دا با غور وزیر پارا دا با دیر خوا و اقواما او دیر خوا دیر درست بوا اقوام اقوام پا معنی دا عادل او اصد و اقواما او دیر درست او برابر اون کی بوا دا خبره دا صفا واضح الفرد ویل و اقواما درست او برابر اون کی بو دا دی ایمان لرا پا دی با دی ایمان درشه و بای خود ایمان نخلن کی دانگا بید بیو دا مهمی شکر فازوی ولیکن لعنم اللہ ولیکن لعنت کرده پا دی بانده اللہ دا پید اللہ لعنت تے چی پا شرک اختری تحریف کی اختری ازلال و تزلیل کی اختری بے کفرین پا سبب دا انکار دا دی دی چونکے دلال توحید و کتاب نے انکار کرے نو پلانت دی ادا مثلا یہودی مولا پلانت تے بیدتی پلانت اختر ہے گا فلا یومنون الا قلیلا پس ایمان نروڑی الا قلیلا مگر لگ دین لسما قباحت لسم فلا یومنون مثلا توحید و سنت و حق نمانی فلا یومنون با ایمان نی لا یومنون الا قلیلا دا الا قلیلا سمانا یا دا فلا یؤمنون ایمان نروڑی الا قلیلا اے وقتا قلیلا ایمان نروڑی مگر لگ وقت لگ وقت لگ وقت مانا کلی چی تاثر ملوشن و تاثر ووالی زوالی نمانم سو زموالی دیر خوشائی زوالی ما نما دا توحید منو سنت منو دا شرط تے دا تاثر بداو نظر دا غیر اللہ شرط تے مغیر وقت و اللہ وی الا قلیلا دا لگ وقت منی چیستان آخوشی بیو مقل کفر و دا شرک و دا بدا خبری کے یا فلا یؤمنون الا قلیلا اے ایمانا قلیلا ایمان نروڑی مگر لگ لگ ونتے لگ ایمان روڑی لگ ایمان سمانا یو مسلنی ما منی و نور نمانی نی ایمان دا پارا خشرت دارے چھ مکمل ایمان یاد بمانی کانا دی پک یو منی و بلن منی غلق والا فیدن ورکی ایمان خو دا امام و نیفر احمد اللہ علیہ وی ایمان بسیط شیر ہے دا تجلزی نقبلی چھ پک دا یو بخیر و من و دا بلن نا لکا مونز او رست ہے عمل لے کر نو کہ یو سڑے مونز کئی دل پر اور او جن نہیں کی نو کہ مونز کئی بھی کن اور او جن پا قبل لے گونا یو سڑے رو جن نہیں سی اور مونز نہ کئی نو رو جن پا قبل لے غفر دیا تدا شو کہ مونز ای با مجرم خدا اس نے کی گی چی رو جن مطرح قبول لے چی کو ایمان دا سے شہر ہے چی ایمان سمر ایمانیت یا بطول مانی کہے کہ او نمانی نو بزر تلار رہا اب بسیت شہر اگے کہ تجنزی نہ رہی اما بس ٹول پٹول منی اور دی سکے فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان نروڑی مگر لگ لگ ایمان روڑی یوم سلنی و منی و نورا نمانی ام چه کمی فائدے چه فائدہ فائدہ و سی امانی یا فلا یؤمنون ایمان نروڑی الا قلیلا مگر ذکی لگ گونتے خلق لگ اہلی کتابو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دارا نورا ایمان روڑ اکثریت نمانی نو دارن دی مولیانو کم دیر کمی چلا توحید و سنت و حق و منی اکثریت نمانی اما قابلہ کی خب پوری کم چلا حق دے خوئی کزی و منم نبی آبا روز بدا دمان ہوئی دیتا با غلی دم او دیتا با کینم او بیابا دم آتا شم او بیابا زمان مشیری ختمشی او بیابا چاندی شکرانی نرا بھی خلق دا خبری او یا ندی یرین چی بیابا ما دم خلق لسپیرے و پنچپیرے و نا اتا خبتا دا خلق پا کتاب کی فلا یومینو اللہ قلیلا یا یو الذین اوتو الكتاب دا پیا دعوت ورکی راشی مرو منے راشی تو بو باسے دونا پلی تیم کڑی دی کڑی دی راشی تو بو باسے اللہ مما کی دینی عذاب دربانے را روان دے یا یو الذین اوتو الكتاب اے کتابیانو آمینو ایمان روڑے بما پا کتاب اندل نزلنا چمگر آلے گلے مصدق اللہ ما تصدیق کون کے دے دا کتابوں نو معاکم چی تاو سرے دی تاو سر کتابوں نو پا قانو تصدیق ہم کئی نو ایمان روڑے من قبل انت میں سب وجوہن مخیر دینا چی ہموار با کمون مخونا پا نرد دا ہا پا صبح کر سو دا مخونا لاد بارے ہا پا شاگانو یا پا شاند شاگانو اور نلانا ہوں یا بلانت ہوں پا دیبانے کما لعننا لگا سنگا چمون لعنت کرے و ثابت ثابت پا خالی والا باندے خالی والا ہوں سے لعنت بدربانی کو یا بد اللہ مخون پبل مخ کو پبل نمون کو وکانا امر اللہ مقبولا اور ہمیشہ دے کار دا اللہ مقبول کیدون کے دا اللہ دستور و قانون دا لے چھے دا اللہ کمو کینو آغا بیا سر ترسی کمو ہوئی سر ترسی یعنی چھوئی بھئی ہو بیا پہ سر ترسی دا سنکی وکان عمر اللہ مقبول دلتا دعوت ہوتا چا آمینو ایمان روڑا ہے ومن قبل ان نصم سوجوہا فنرد آل آدبارہا نصم سوجوہا دو مانی یادا انت میں سوجوہن چھ منبا ہموار کدا مخونا فنردہ او بگرزو دا علاق بارہا پشاگانو یا دا چھ دا مقبل رشا توارو سٹ پر مخی تشیو مقبل رشا تش یا ناکی سٹونا بدا اللہ کابی مخونا بدا اللہ پاس بل طرف پارے او یا انت میں سب وجوہن فنردہ علاق بارہا منبا ہموار کدا مخونا فنردہا او بگر زودہ مخونا علاق بارہا کلت بارہا بشان دا سٹونو لگا سنگا چیز دا سٹ ہموار لکن اللہوی دا مخبوزا دا شونڈی مونڈی بلی دا قطعوار کم دا سبا ہموار چی شکلو نمونہ بدل بدل کم دا چاہتا ہوئی دا مولاتا ہوئی چاہتی تغریف کاؤ او خلقی دا توحید نمانے کوئی شیر کا بدت کی مبتلا دغه صفتونه پچو واغم روم مخونه بدل په بل نمونه کمای نمونه بدل الله وی بدل کیو دسی مکوای او بل معنا حسن بصری کوي رحم الله وی انات می سوجوان فنردها على ادبارها نات می سوجوان نمرات ترقی بندول مطلب او کتابیان راشه دلالا کتاب معنی توحید معنی ورنا انات می سوجوان من با بند گستاسو اغا ترقی فنرد دا علاق بارها نو شیب پتانا ظلبان دے ترقی با بند کم سمانا ترقی ملاوی کی دا اللہ دا کتاب پا منلو دا توحید دا سنت دا مسئلی پا منلو بیانولو ترقی ملاوی کی دیکھو ترقی سکی کنی دوئی جوڑے بس کی توحید نبیانو حقا نویم نو بس ترقی با وی او چاندی وی شکرانی وی مزی وی اللہ وی ننا دا غلط خیال دے ساسو ترقی خوب پدی بندی کی چھتا دا اللہ کتاب نوے توحید و سنت مسئلہ نہ بایان نتم سو وجوہن فنردہ آلات بارہا اللہ وی ترقی بم بندکم او پتنظر بگر بانی راولم نظر حل لے ہو گو رہے کہ تیان تیسو گیا توحید و سنت نہ بایان اللہ پتنظر کی ترقی بندشی عزت ختم شی پا معاش رکے خلق وقت بیاد عزت پا نظر دو دید اللہ وی کتاب نہیں راڑت سکر اے نہ بایان توحید و سنت مسئلہ پڑھائے وہ واضح نہ بیان دلتا دلتا یہ سوال کہہ رہا کی چھدا ہو قرآن وی چھ مخونہ بولا بدل کم پسٹ بے کم نمونی بولا بدل کم یاو پی لعنتو کم لکسنگا چھو لعنت کرو پار ثابت ثابت خالی والا ہو بینا شادوگان دوشی رو بکرہ کی تیرشی رو شادوگان پی اللہ جوڑ کرد پا ہیلو حوالو ہیلے کو لی ہیلے دوگا مہیلہ گر مولیان یہ اوکڑا نالا شادوگان کر نالا پاکتن تا وی دا تحدید ورکی یرا دا سراؤکم نوکم دیوے پر نکر اری ہیتا وہ ایمان رو نرکا نو جواب دا دے چیا خدا مراد دینا قیامت دے دا مانا را من قبل ان نسم سوجوہن فی القیامہ فنرد آلات بارہا او نلعنہم کمال آننا اصحاب السبت سمانا مخونہ بم بدل کم نمونی بدل بدل کم خوبا قیامت کی قیامت کی کم بے اعتراض نہ رہتی او یا دا عذاب معلق کرو پادم ایمان دا ٹھولو باندیا سمانا کتاو سو ٹھولو آلی کتاو ایمان رونڑا نبیا بدل اللہ دا مخونہ نمونی بدل کی پہ دنیا ہے خداوان چلکو خوبا کی بیا روڑو کن دا لگو ایمان روڑو دا وجن اللہ بیا دا عذاب دنیا کے پہ دحال بن کرو خیرت کے بیعوازہ بھی بخل نرد دارا دوارے ہوں نران ہم کمال آننا ثابت ثابت دخالی والا ہونتے لانت واروانے ہوکم چین شادوگان دوشی ہو مشہور عالم کابل احبار یہودی عالم دشبی تیرے در نچرت مسلمان بکور کیا سزے کی دا قرآن تلاوت کو دا یا کیوئے یا ایو اللذین اوتو کتاب آمینو بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنرد على ادبارها او نلعنهم كما لعنا سبت وکانا امر اللہ مفعولا. بس آیات اوریدو سرا کاب الاحبار یک دم پا مخلاص کیخ او پشاش اپن کار پر اخی ایمان رو رو چا ورطے دانا جفتی ولی اخلا ویزو یاریدم چھ مخ میں بدل نشید کمی پا مخ مانی لاز کیخ ہمارے چرتا شکر میں مخ مانیش اگر یہودی ایمان رو رو کاب الاحبار مشہور عالم اپا دے آیات باندی ایمان رو رو نن دا آیات بیدتیان مشرکان وی کنوی دا یارشتا چھ شکل میں بدل چھ ان کے شکل حقیقت کے نئے بدل شوے ہو پظاہر نئے بدل شوے حقیقت کے مدخل شکرون اللہ بچکڑی دی شکرون کیا گو رہا ہے دبیتی شکل نمالی گی شکل دا کی بد بد شکلی جوشی بد دا دا اللہ خبرہ سے خبرہ ہونی کر اللہ شکرون بدل لعنت بار بانے کم یا بدل شکرون بدل کم او دا اللہ خبرہ سے خبری نہیں وکانا اللہ مقبولا او دے ہمیشہ حکم دالا مفولا کی دن کے دبکی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما. دو رد دا شرک دے او دا شرک دا رد دے دا یہودو دا دی کتابو دا بیان پا دوران کی روڑ دا ولی دے دا پارا چکرد دعوت مقام دے کنا اہل کتاب دا نالکہ چی غوری اہل کتاب و مریانو تا دعوت کے کنا غوری اہل کتاب و مریانو تا دا توحید مسئلہ کیا وقت دشر بکے نالکہ چوئے دا خمولا لے دیتا بس دا توحید سے ضرورت اور دا ترہ دشر کو سے ضرورت اللہ وینا دا مریانو پا دعوت کے ممدہ مسئلہ چی ان اللہ علا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ولی مریانی کے کنا شرک اختی کئی کنا دعوت کے بعد توحید مسئلہ بھی قد تشهد به او دا ان الله لا يغفر ان يشرك به دا علت دا ما قبل آمنو له يا ايها الذين اوتوا الكتاب آمنو اي كتابيان مليان ایمان راوړي ولي ځکه چې ان الله لا يغفر ان يشرك به الله شرک نه معاف کوي نو ایمان راوړي توحید ومنه شرک نه توبه وباسه ورنه نه معاف کیږي ان الله بشک الله پاک لا يغفر نه معاف کوي ان يشرك به شوق اکڑے شی اللہ سرا ویغ کرو او معاف کئی بخی مادون ذالک اتھیوانا دے شرکنا لمن یشا چالا رچو واری مادون ذالک منا ما کان عقل اگر دا شرکنا لان دے مرتبہ کی آما گنا اگر معاف کئی وغم لمن یشا چالا رچو واری گنا معاف کئی آما گنا کہ دنیا نے سڑے لا او کو شرک سر لا نو شرک دا سی گنا رچے آگر کابل مارکی ندا نور گنونا بالا مات او غوریل او کنود نہیں نو دا توحید دا مخا او دا توحید دا منو لدو جنبا اللہ ورلا دا سزا ورکول نباد جنب تبیخا مخارا وی او یا بولا سبایانا گوری چرتا دا پیغمبر شفاعت چرتا دا عالم و دا شہید شفاعت خطر بطلال گوری چلے ای جہنم نرو دی او دا گناہ و تمانش نو خویو شد دا تی گناہ اقابل ماتین نا انا مارکی نور گنو نا مارکی دیو جنا یو ساری کم وی وی کل زنوی فا ان اللہ یغفروها ان شبہل مرعو اخلاصا و ایمانا اللہ اوال نو دا انسان دا اخلاص و دا ایمان دا وجنا اللہ گنو نا مارکی و کل کسر فا ان اللہ یجبرو و مال کسر وما لکتر قنات دین جبران وی یو دادا حلا ہر روانے ہر شے چی مال چینا لے جوڑی کلو کتر فین اللہ یجبرو ہر اگر کوتا جی ہر اگر شے ما تول اچی مال چینا لے جوڑی وما لکتر قنات دین جبران وی دادا چی پا دین کی دی کلا ماتوالی وکا دین دی خراب کنو والی دا جوڑ نوال ولی اللہ دا جوڑ نوال ولی نوال ولی دا جوڑ نوال کئی چی پا دین کی دی نقصان شرک دی وکا بیدت دی وکا دا پا ترین جرم دکا این اللہ علیہ مشرکوی ویغفر مادون داری کلمن یشا دا خیالات بسورت دی سورت کے 116 نمبر آیات کے بھائش یو سلو اشپاڑا تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا نقصے بے شک اللہ نہ معاف کی چھ شرک کڑے چھ اللہ ترا او معاف کی سیوا دینا چار رچ واڑی او جے چار شرک کو بالا فقد ضل ضلالا بعیدا گبراش کو گمرے دیر لری رہا حقنا لری گبراش دا یا سنہ دوارا پر یو صورت کے تقریبا یو شان صرف تتیمو کے فرق ہے التوی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما دلتا فقد افترى اثما عظیما اور ایک سو سولہ کی ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا فرق دار خواہ دا تتیمے والا ذکر بدل اکڑے خبر اپنے والا شرک بدتر دے بدتر گناہ دا قابل ماتی ندا ان دنیا کے تو وہ بس تمام شکو آخرت کے کہ دے شرک تر اللہ نے نماز کی خو اگا باب دا ملیانو شورو دا ملیانو باب اگلی کتاب تا دواجر ہو دا یہ خبائیں نو آل تا داغی تا تیما کے وے شرک دا سی گناہ دا قابل ماتی ندا ومیو شرک باللہ فقد افترہ اسمنا زویما دا ملیانو باب کے وے چاہتے شرکو کنو دیرلوی گنے جوڑا کڑا او دلتا ایک سو سور آیات کی داد امیان و باب دے دا ملیان و خبر آنا نزدتا ہوئی ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا شرک او کنو دیر لرے گمراہ شو ولی دانی بارے کی ہوئی شرک اکڑے نبت گمراہ شو در لارے نا او بولا شرک کڑے نالا ہوئی فقد افتر اس منازیما دیر لے گنے و تڑو لے گنے جوڑ کا ولی امی جوڑو لکی اکھول کئی اشرک کئی گناہ کئی ہم بولے والا جوڑائی بیدتی و مشرق یہ والا جوڑائی لگی اور تا شرک جھوڑ کی ورسا ہی نجیدہ احترام دے بابا لوردہ رکو سجدہ کوا مال گاو خور موری سٹخا دا جائی ندائی والا شرک جوڑ کو گا افترا اس منازی دان برات والا پیدا کی جوڑ کی نو باغی ہے مبتلا کی وقت کی کن نو جوڑو لکی نو دکو افترا اس منازی اور اس منازی ما میرے لے شرک تا دا شیر کول اس من عظیمہ دا دیر الوی عظیمہ گنا دا غٹا گنا دا دینا پا دنیا کے بلا نشتا اس من عظیمہ اور سورت لقمان نہم آیات کے برش آغا مشہور حکیم او خیار دا دنیا لقمان حکیم زیتا چی نصیت کئی وصیت کئی دعوت ہوئی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم شرک دیر الوی ظلم دے عظیم ظلم پا دنیا کے اولوی گناہ پا دنیا کی اغا شرک جلتا وطا اسم نظیمہ ہوئی جلتا وطا ظلم نظیمہ ہوئی ظلم نظیمہ ہوئی لوی گناہ دا بدترین گناہ نو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بیہی او دلتا ان یشرک بیہی کیوں گورا دلتا ان یشرک بیہی اغا سوک چھے اللہ تا شرکو لیشی داغی ذکر نہیں کرے بلکہ سیغے مجھولا روڑے دا ولی دے دا پارا چی خبر عام کئی دا سنوئی چی سوک اللہ سر بود شرک کی بود نا بلکہ آن یشرک بھی چی اللہ سر شرک اکڑے شی خبر عام کئی چی وازی بود نا کو بود شرک کا گنگای شرک کس خاص خیش شرک لکہ یہودیان نکو پیغمبر اللہ سر شرک نکو عیسیٰ و مریم او غزیر او نبی علیہ السلام دا ٹول انبیو یہ شریک کرد سو کچھ اللہ تر شریک کرد نو شرک قابل ماتی ندے او پدارن دا اللہ پا قانون پا مقابلہ کے دا اصلاح قوانین دا معاشرے او دا حقوق بشریو دا پارے بلیو حاکم و قانون سازو منو دا شرک یو کر نم شرک دیکن دلیلن فلسفہ منالا قانونی منا کمونیزم سوشلزم دا مارکس اغا فلسفہ و قانونی مانا او دارن دبل دبل دا انگلز قانون و فلسفہ مانا لا نو دارن دا بوش قانونی مانا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ دا شرک نہ معاف کئی کہ اللہ سر پا قانون کی سوک شریک کڑے شی، پا ذات کی شریک کڑے شی، پا صفات کی شریک کڑے شی، پا افعال و عزتوں و تعظیموں کی شریک کڑے شی، ہر سکی چھے اللہ سر شریک کڑے شی، نو دا شرک قابل ماتی گئے او دا وجہ دا دا شرک رب چھے سمر سورت مائدہ او خاص کر سورت انعام کے شوئے دے، نو دا سی زور خرابا سورت نسا کی نیشی، نو مناسب دعوی چھے دا الفاظ او بیاد وزر دا پا سورت انعام کے پکار اللہ پکارو کر دا شرک رد اللہ پا سخت الفاظ شوئے دے سورت نسا کی دمرا دا شرک رد نشتا سمرا چھے سورت انعام کے دے اخو صرف سورت عنوان او مقصد رد دا شرک رد رد دا شرک اور طول اقسام دا شرک رد کئی خوال تے دونے ویچی ان اللہ لا یغفرو انو شرک بی و یغفرو ما دون ذالک لمن یشا او سورہ نساء کی و یوز اللہ دو دلے ہوئے دا ولی دے دا دید پار ہوئے چی دی سورت کے بیان دے دا قوانینو دا اصلاح دا معاشرے دا سیاست سمانا لکہ سنگا چی اغا سورہ انعام کے شرک شرک دے نو دارن دا اللہ پا قانون پا مقابلہ کی دا پل قانون منلہم شرک دے نو بار بار ذکر ہوئی دام شرک دے ہوئے اسی نتا دے دا شرکو نو آئے صرف دا قوائے چی بس بابا ترا مدد شوید صرف شرک دے اور کو سجدہ نا دام شرک دے چی دا حقوق بشری او دا قوانین دا معاشرے دا سیاست مقابلہ کی چا بلو من مارکسی او من دا قانون او من دا لیلن او من دارن دا بوش او من دا انگلز او من یا دا بل سینٹ و اسمبلی والا خود ساختہ دا قرآن و سنت مقابلہ کی بل قانون جوڑ کرے دے او اپا زان منی او اغیت قانون وی دا اصلاح دا ملک او باغی راضی دے مدام شرک دے دام اللہ نماز کری ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما او چاچی شرکو کو نو دو تڑل پا اللہ بانے دروغ لے دیر لے دروغ پا اللہ تڑل